Патшалар. 3-нче китап. 5-нче бүлек. Сөләйманның изге йортны төзергә әзерләнүе. Сур патшасы Хирам гомер бакый Давуд белән дус яшады. Атасы Давуд урнына Сөләйманның май сөртелеп патша итеп билгеләнүен белгәч, аның янына ул үзенең хезмәтчеләрен юллады. Сөләйман аларга түбәндәге хәбәрне ирештерде. Сиңа мәгълүм булганча, диде ул, атам Давудның дошманнарын Раббы аның аяғы астына салганчы ул якын тирәдәге халыклар белән сугышып торганлыктан, үзенең Раббы Алласына багышлап, йорт төзи алмады. Хәзер исә Раббы Аллам миңа һәр яклап тынычлык иңдерде. Минем дошманнарым юк, шулай ук афәтләр дә янамый. Һәм менә мин Раббы Аллама багышлап, йорт салдырырга ниятлим. Чөнки атам Даудка Раббы, синең урныңа мин синең угълыңны ихтияр кылырмын. Миңа багышланган йортны ул төзер дигән булган. Димәк ки, минем өчен Риваннан ирбит агачы кистерергә әмер бирсәң, синең хезмәтчеләр, минекләр белән бергә эшләп, аларның хезмәте өчен мин сиңа үзең билгеләгән эш хакын түләр идем. Мәгълүм булганча, бездә сидунлылар кебек оста итеп агач кисә белүче юк. Сөләйманның сүзләрен ишетеп, Хирам бик куанды. Шушы күп санлы халык белән идарә итәр өчен Даудка зирәк угыл җибәргән Раббы мөбәрәктер, диде ул һәм Сөләйманга: "Синең хәбәреңне мин ишеттем. Ирбит һәм кипарис агачларына булган ихтияҗыңны үтәрмен. Хезмәтчеләрем әлеге агачларны Ливаннан диңгез читен алып чыгарлар да, саллар ясап, син билгеләгән урынга диңгез буйлап агызып китерерләр. Мин шунда салларны таратырмын һәм син бүрәнәләрне шуннан килеп алырсың. Ләкин син дә минем бер теләгемне үтә. Минем йортны азык-төлек белән тәэмин ит", дип хәбәр җибәрде. Хирам шулай итеп Сөләйманга кирәк күләмдә ирбит һәм кипарис агачы ташыды. Сөләйман исә Хирам йортына 20 мең кыр бодай һәм 20 мең кыр чип-чиста зәйтүн майы китерә торган булды. Сөләйман боларны Хирамга ел сайын китерде. Раббы алдан вәгъдә иткәнчә Сөләйманга зирәклек иңдерде. Хирам белән Сөләйман арасында тынычлык урнашты һәм алар үзара сылык төзеделәр. Сөләйман патша бөтен Исраил җиреннән 30 мең кешене мәҗбүри хезмәткә чакыртып, аларны 10 меңләп 3 төркемгә бүлде. Һәр төркем үз чиратында бер ай Ливанда эшли дә, аннары 2 айга өенә кайта иде. Аларның башлыклары итеп Адунирам билгеләнде. Алардан тыш Сөләйманның 70 мең кешесе таш ташыды, 80 меңе тауларда таш чыгарды. Эшнең барышын күзәтү һәм эшчеләргә күз кылак булу өчен 3300 кеше башлык итеп билгеләнде. Патша аларга изге йортның нигезенә куярдай зур затлы ташларны эшкәртеп алып кайтырга буйырды. Сөләйман һәм Хирам хезмәтчеләре, шулай ук гәбаллылар, изге йортны салыр өчен агач һәм таш эшкәрттеләр.